Sporočil bi bilo v tem primeru več. Načela demokracije je to zagotovo dokaz. Skratka, to je za nas slabo.
You have called before you 13 members of this parliament to face disciplinary action.
A los valores que compartimos todos los europeos.
When we became members in 1995, we were told that vodka will have a tight definition, just like rum, just like whiskey.
Io ho detto con ironia.
Oddaje EP Interaktivno podpira Evropski parlament. Projekt poteka pod vodstvom Radia Student. Za kulisami Europarlamenta.
Konferenca o Zahodnem Balkanu. Prejšnji vikend je na Brdu pri Kranju v organizaciji slovenske in hrvaške vlade potekala konferenca o Zahodnem Balkanu. Slovenski premier Borut Pahor in njegova hrvaška kolegica Jadranka Kosor sta konferenco označila za uspešno, kljub temu pa mnogi trdijo, da je bila prej fijasko kot pa znak uspešnosti. Na srečanje ni bilo srbskega predsednika Borisa Tadića, saj je bil na Brdu pri Kranju premier Kosova Hasim Tači prisoten kot zastopnik suverene države. Je pa bil med gosti Nikola Špirić, premier Bosne in Hercegovine, ki prav tako še ni priznala Kosova, kar je Pahor označil za enega od uspehov konference, čeprav gre v to dvomiti. Poleg Tačija in Špirića so bili prisotni še premijeji Makedonije Nikola Grujevski, Črne Gore Milo Đukanović in Albanije Salih Berisha. Izmed predstavnikov Evropske unije se je konference za slabo uro udeležil evropski komisar za širitev Stefan File, medtem ko sta predsednik Evropske unije Herman Van Rompuy in zunani minister Evropske unije predsedujoče Španije Miguel Angel udeležbo odpovedala. Sami zaključki konference prej namigujejo na prazne fraze kot pa konkretne zaveze oziroma dogovore. V zaključkih udeleženci na Brdu pri Kranju potrjujejo svojo zavezanost k vključitvi v Evropsko unijo in prizadevanja za izpolnitev zahtev iz kopenhagenskih kriterijev in stabilizacijsko-pridružitvenega procesa. Pri tem se zavedajo, da je vstop v Evropsko unijo odvisen od dosežkov individualne države, unijo pa pozivajo, naj bo širitev ena od njenih prednostnih nalog. Potrdili so še skupno zavezanost k spodbujanju dobrososedskih odnosov in izrazili odločenost, da se bodo še naprej redno sestajali. Skratka, bolj ali manj znane fraze zadnjih let. O konferenci smo se pogovarjali z evropskim poslancem in poročevalcem Evropskega parlamenta za Srbijo Jelkom Kacinom in direktorjem Mednarodnega inštituta za bližnje vzhodne in balkanske študije Zijadom Bečirovićem. Najprej bomo poslušali intervju s Kacinom, po glasbenem predahu pa sledi še Bečirović. Kacina smo na začetku vprašali, kaj meni o zaključku konference in konferenci sami.
Jaz mislim, da je zagotovo bila smotrna in da je pripeljala tudi do zelo konkretnih rezultatov. Skupinska fotografija predsednikov vlad držav Zahodnega Balkana je velik dosežek za Zahodni Balkan po vseh teh letih ne le vojna, ampak tudi medsebojnega sumničenja. In hkrati dejstvo, da sta bila gostitelja dva, eden se je izjemno angažiral, da je vse spravil skupaj, dal je na voljo tudi logistiko in prostor, drugi gostitelj oziroma gostiteljica pa je vsem, ki so prišli, izročila prevod Akija v hrvaški jezik, kar je tudi izjemno olajšanje tega procesa približevanja, je pravzaprav dokaz, da je prineslo to srečanje tudi zelo konkretne rezultate. Dejstvo je, da je manjkala samo ena, ne država, ampak ena od najbolj odgovornih političnih osebnosti držav Zahodnega Balkana in da druga taka oseba, ki je prišla iz zelo notranje razdeljene države, kljub temu, da je tam bila, ni priznala neodvisnosti Kosova in je s tem dala tudi jasno sporočilo, da je predvsem potrebno komunicirati. Jaz bi samo ponovil, kar sem rekel za Deutsche Welle. Na tej konferenci so vsi, ki so prišli, bili zmagovalci. Nihče od tistih ali pa eden, ki ni prišel, pa ni poraženec. To je pomembno sporočilo za Zahodni Balkan. Če pa je kdo poraženec, potem ta oseba ne prihaja iz Zahodnega Balkana, prihaja iz Pirenejskega polotoka, to je zagotovo španski zunanji minister Moratines, ki je pač pokazal, da je on del problema in ne del rešitve. Če Španija res želi pripraviti uspešno Zahodno-balkansko konferenco v Sarajevu, ki jo je zaradi tega, ker je v teh pripravah ni najbolj uspešna iz maja, že morala prestaviti na mesec juni, potem bi bilo povsem normalno, da bi se Španija tukaj aktivno vključila, pomagala, da bi se pojavil tudi Moratines, da bi tako kot predstavnik predsedujoče države v svetu omogočil, da pride tudi profesionalni predsednik sveta gospod Van Rompuy. To bi bilo pravo sporočilo, ampak žal Španija se je odločila drugače. Jaz osebno mislim, da se je odločila zelo slabo, da se je odločila v svojo lastno škodo, v škodo Srbije in v škodo celotnega Zahodnega Balkana.
Tukaj bi vas vprašal kot poročevalca za Srbijo, ali ste pričakovali, da se ne bo udeležila konference glede na to, da še potekajo postopki, ki jih je Srbija sprožila glede samostojnosti Kosova in pa potem nadalje še ravno glede odziva Evropske unije, glede te konference, ki ni bil recimo temu velik?
Ja, poglejte, takrat, ko so vsi na posnetku, takrat se poskušajo tudi vsi fotografirati. Ko pa ima nekdo velike težave s to svojo udeležbo, pa tudi drugi ne vejo, kaj bi. Ampak dejstvo je, da je potrebno vedno politike, tudi države, vzpodbujati. Samo s pozitivnim pristopom, z širjenjem pozitivne energije, če smem na nek način parafrazirati pokojnega doktorja Janeza Drnovška, je mogoče napraviti nek preboj. V politiki se nič ne zgodi samo po sebi in ne glede na to, da so si nekateri ocenjevalci pri nas dovolili izjavo, da je to katastrofalen neuspeh ali pa kaj podobnega, bi rekel, da je taka izjava preprosto neodgovorna. Jaz sem bil te dni tudi v Tirani. O tem srečanju sem govoril z albanskim predsednikom Topijem, z predsednikom vlade Berišo, ki je bil tam in Beriša je bil izjemno zadovoljen nad tem, kar se je pravzaprav tukaj zgodilo. Tisti, ki želijo biti proaktivni v takih dogodkih, vidijo pravo priložnost in zato bi jaz resnično rekel, ja, prav je, da so prišli, prav je, da je Slovenija poskušala stvari speljati optimalno, žal nekateri pri tem niso najbolje sodelovali, ampak nedvomno, ne glede na to, kaj si jaz sicer mislim o načinu dela in vodenja strani predsednika vlade, gospoda Boruta Pahorja, jaz mu vseeno izrekam priznanje za to, kar je pravzaprav tukaj dosegel. Zelo se je trudil, ali je rezultat sorazmeren trudu, to prepuščam drugim, da ocenjujejo, ampak vendarle mislim, da se nam ne kot Slovencem, ne meni kot članu Evropske inštitucije Evropskega parlamenta tega srečanja ni treba sramovati.
No, vprašal bi vas še za Srbijo, saj prvo vprašanje, ki sem ga zastavil, če ste pričakovali neudeležbo, glede na to, da so še postopki, ki jih je Srbija sprožila na mednarodnih sodiščih, glede Kosova.
Torej, Srbija je suverena država in ona sama presoja, kdaj se sme česa udeležiti in kdaj se česa ne sme udeležiti. Nekatere ocene iz Beograda se nekaterim zdijo trde, jaz bi rekel, da so vendarle kar nekako zadržane in da pravzaprav so v precepu, so v nekoliko neprijetnem položaju, ki so ga pravzaprav sami ustvarili s tem, ko so se odločili povprašati sodišče o tem, kako gleda na razglasitev samostojnosti Kosova. Torej, Srbija je v neki čudni situaciji, ki jo želim primerjati z razmerami recimo 8 let nazaj. Pred 8 leti je bilo v Srbiji več ali manj vsem jasno, da je Kosovo na nek način za Srbijo izgubljeno. Žal pa je pred 7 leti prišlo do atentata na predsednika vlade Zorana Đinđića, In takrat so se stvari začele spreminjati v neko drugo smer. Potem je prišel na čelo vlade Koštunica, ki je Kosovo postavil znova veliko bolj v osredje in od takrat naprej se stvari samo še stopnjujejo. Danes se bistveno več govori o Kosovu kot nekoč. Meni pač ljudje, ki sprejemajo recimo srbskega zunanjega ministra, pripovedujejo, da je zelo težko imeti pogovore z njim, kajti 4/5 časa namenja Kosovu in samo 20% Srbiji, njenemu približevanju Evropski uniji. In to seveda se pozna tudi v javnem odnosu do Kosova in sam seveda ocenjujem, da to ni dobro za Srbijo. Te dni je zunanji minister Jeremić na Mađarskem izrekel to izjavo. Če bi kdo želel Srbijo postaviti pred dilemo EU ali Kosovo, se moti, če misli, da bi se Srbija avtomatično odločila za EU. Ta dilema ne obstoji, to je, bom rekel, srbska samoobsesija, to je iluzija, s katero se ves čas ukvarjajo, tega vprašanja Srbije nihče ne postavlja. Ampak, če si Srbija želi postaviti tako vprašanje, mora tudi jasno odgovoriti, da je Kosovo že zdavnaj pri taki dilemi ali Srbija ali EU sprejelo odločitev za EU. Kosovo je odločeno za Evropsko unijo in jaz kot poročevalec moram reči, da je tudi po mojem Srbija odločena za Evropsko unijo, sicer ne bi izročila prošnjo za pridobitev statusa države kandidatke. Zdaj pa vaše konkretno vprašanje, ali je bilo realno pričakovati, da se bodo udeležili? Na to vprašanje jaz ne smem odgovarjati. Na to vprašanje odgovarja Srbija, zdaj je odgovorila, da se takega srečanja ne more udeležiti. Udeležba predsednika sveta ministrov Bosne in Hercegovine, gospoda Špiriča, pa dokazuje, da tudi morebiten nastop gospoda Borisa Tadića, prihod na to srečanje, ne bi v ničemer prispeval k mednarodnemu priznanju Kosova, kajti tako mednarodno priznanje se ne zgodi z navzočnostjo politika iz neke države, pa če tudi predsednika države na nekem srečanju, ampak je za kaj takega potrebno sprejeti akt. Tak akt sprejema oblast tiste države in takega akta Srbija ni sprejela.
Ni bendovi nisu više kao što su bili.
Poslušajmo še pogovor z Bečirovićem, ki je do konference kritičen.
Mislim, da ni potrebno biti poseben strokovnjak, da bi se ugotovilo, da je konferenca, ki jo organizirao predsednik slovenske vlade Borut Pahor, doživela zunanje politični fijasko iz več razlogov. Prvi razlog je, da se ni udeležila Srbija oziroma njen predsednik Boris Tadić iz razloga, ker je Srbija v regiji Zahodnega Balkana država, ki je ključ in v večine težav, hkrati tudi rešitev, ki so zelo potrebne za samo regijo. Drugi razlog je v tem, da Evropska unija je popolnoma blokirala to konferenco, zaradi tega, ker se ni hotel udeležiti predsednik sveta Evropske unije Van Rompuy. Potem tretji razlog je v tem, da predsedujoča država Evropske unije, ki ima zelo pomembno vlogo, vsaka predsedujoča Španija, je bojkotirala to konferenco, tako da, če upoštevamo ta tri dejavnika, zagotovo kaže, da je konferenca bila popolnoma neuspešna strani organizatorja, v tem primeru slovenskega premijera in hrvaške premijerke.
Ko sem govoril z evroposlancem Jelkom Kacinom, je on ocenjuje, da je bila uspešna kot eno od teh točk uspešnosti, pa ocenjuje tudi to, da se konference udeležila Bosna in Hercegovina, ki prav tako še ni priznala Kosova.
Jaz mislim, da je mnenje gospoda Kacina, ki je hkrati njegova stranka članica vladajoče koalicije v slovenski vladi in njim verjetno mogoče pričakovati kakšno drugo mnenje. Je pomemben dosežek, da je v bistvu na takšen način posredno Bosna in Hercegovina in njen predsednik vlade Nikola Špirić so priznali Kosovo kot dejansko kot državo in to sploh ni dvoma, ampak mislim, da dejansko konferenca ni sploh izpolnila zastavljenih ciljev strani organizatorja. In posebej se zastavlja vprašanje smiselnosti takšne konference brez udeležbe vseh deležnikov, ki so pomembni za usodo Balkana, posebej, ker se podobna konferenca bo v Sarajevu v maju ali v mesecu juniju, ki je bo organizirala predsedujoča država Evropske unije, torej Španije.
Zanima me, Srbija je tako in tako sprožila postopke na mednarodnih sodiščih, kar se tiče samostojnosti Kosova, ali bi morda, če bi se udeležila, bi bila na nek način v protislovju sama sabo, ker bi potem na nek način priznala Kosovo simbolično, seveda?
Mnenje mednarodnega sodišča v Hagu, meddržavnega sodišča, ni obvezujoče, tako da ne bo pustilo pravnih posledic ne glede na njegovo vsebino. Čeprav so sta pričakovanja vseh udeležencev, da takšno mnenje bo zadovoljilo obe strani, ki se doleta v tem pravnem sporu. Tako da v tem primeru, ne glede na to, mislim, da Kosovo v tem primeru ne bi bilo priznato. Sami vemo, da so potrebna izpolniti določene formalne postopke, če hočete priznati določeno državo, ampak v nekem simboličnem pomenu te besede zagotovo bi to bilo priznanje Kosova, kot je simbolično Bosna in Hercegovina udeležbo svojega predsednika vlade priznala Kosovo, simbolično seveda.
Španski zunanji minister si ni udeležil konference, ali mislite, da je bila to napaka, glede na to, da Španija predseduje Evropski uniji?
Ne morem govoriti, da je bila napaka ali ne, ampak zagotovo je Španija ocenila, da ima svoje druge interese. Španija predvsem v regiji vidi Srbijo kot svojega partnerja in Španija se prizadeva, da bi ona organizirala in ona bo organizirala to konferenco v maju, juniju v Sarajevu in bo poskušala povabiti oziroma zagotoviti udeležbo v vseh državah Zahodnega Balkana in visoko zasedbo predstavnikov Evropske unije na tej konferenci. To je dobesedno tekmovanje med posameznimi državami, kdo bo imel večji in bolj pomemben vpliv v sami regiji Zahodnega Balkana. In bojim se, da konferenca, ki jo je organiziral predsednik vlade Borut Pahor, je zamujena priložnost za Slovenijo, ker bi takšna konferenca imela smisel po demokratičnih spremembah v Srbiji, torej po letu 2000, ko bi se zbrale vse države Evropske, vse države Zahodnega Balkana, takrat je Kosovo bilo pod UNMIK-om, tako da se takrat ne bi, bi se lahko zagotovila udeležba vseh, ampak 10 let potem je zagotovo težko zagotoviti udeležbo vseh držav članic predvsem zaradi tega, ker je predtem zelo pomembno začeti dialog med Prištino in Beogradom. In to je prvi korak, ki se mora narediti, potem se lahko organizira konferenca na regionalni ravni. Vse ostalo je poskus, ki prinaša fijasko in nič drugega za same organizatorje, pa za tudi same države v regiji.
Sej ravno morda te, če komentirava Pahorjeve besede, ki je dejal potem po konferenci, da Evropska unija podcenjuje priložnosti, ki jih daje Balkan, recimo izraz nekega razočaranja.
Mislim, da v tem primeru je predvsem Evropska unija podcenila Slovenijo, ker je Slovenija njena polnopravna članica in to je nespoštovanje in Slovenije, aktualne slovenske vlade in vseh slovenskih prizadevanjih za izboljšavo situacije stabilnosti regije in pospešen proces pridruževanja Evropski uniji. Čeprav veliko število slovenskih evropskih politikov, ki so na ravni Evropske unije, so močno vpeti in se resnično prizadevajo, da bi vse države Zahodnega Balkana čim prej postale članice Evropske unije in da jim da ne bi posebej naštevo gre za skoraj vse evropske poslance, evropskega komisarja pa še druge številne visoko pozicionirane uradnike Evropske unije, ki prihajajo iz Slovenije.
Pričakujete, da bo v Sarajevu konferenca recimo temu mnogo močneje zastopana, kot pa je bila ta?
Zagotovo ne bo, če Španija bo insistirala, da Kosovo nastopi pod imenom UNMIK. Države, ki so priznale Kosovo, so je priznale pod njenim ustavnim imenom Republika Kosovo. In potem zahtevati od države, ki so je priznale pod tem imenom, da nastopa pod drugim imenom, je zelo težko in zaradi notranjo političnih razlogov nobena kosovska vlada ne more sebi dovoliti, da nastopa pod imenom UNMIK. Pa tudi mislim, tudi v primeru konference, ki bo v Sarajevu, tudi čeprav Bosna in Hercegovina ni priznala Kosova, ampak dvomim, da Kosovo bo nastopilo pod imenom UNMIK Kosovo, ampak to možnost tudi ne izključujem, pravi iz tega razloga, ker Bosna in Hercegovina še vedno ni priznala Kosova v pravem pomenu te besede, kot smo rekli, simbolično udeležbo in sodelovanjem bosansko-hercegovskega premijera Nikole Špiriča skupaj s premijerom Kosova Hašimom Tačijem.
Velikokrat se Slovenija hvali za svojimi izkušnjami, ki jih ima na Balkanu, pa vendarle je mogoče njena vloga pa tukaj dvojna, ne tako enolična. Kako mislite, da se dobro sodeluje z balkanskimi državami oziroma da so neke pomankljivosti? Recimo veliko se hvalimo z gospodarskimi uspehi, vendar to morda ni izključno zasluga politike.
Slovenija ima namere z regijo Balkana in bi rada imela pomembno vlogo, kar je dobro za našo državo. Ampak, ko pogledamo rezultate in prizadevanja slovenske politike, zagotovo nismo zadovoljni, posebej ko vstopamo določene aranžmane s posameznimi državami, ne vodeče računa o tem, da moramo imeti enakopravno politiko enako do vseh držav Zahodnega Balkana. Pa tudi, ko se govori o gospodarski diplomaciji in dosežki slovenskega gospodarstva v tej regiji, najmanj so posledica slovenske gospodarske diplomacije, predvsem gre za drzne slovenske menadžere, ki so zaradi pritiska notranjih pritiskov, znači za izboljšavo poslovnega izida so morali sami poiskati ustrezne trge pred 10 in 15 leti. Po razpadu nekdanje skupne države uporabljajoč svoja osebna znanstva, izkušnje in znanja, katerih so imeli v prejšnji skupni državi, tako da če bi slovensko gospodarstvo čakalo na slovensko politiko in slovensko gospodarsko diplomacijo, zagotovo njihovi rezultati v tej regiji bili bi zelo, zelo, zelo majhni v primerjavi z doseženim, čeprav tudi zdaj organizacija takšne konference je bila pod močnim vplivom gospodarstva, zaradi tega, ker se morajo poiskati novi trgi, hkrati poskrbeti, da se utrdi slovenska pozicija, pozicija slovenskega gospodarstva v svojih tradicionalnih trgih, ker ne smemo prezreti dejstva, da je pred 20 leti trg nekdanjega Zahodnega Balkana, razen Albanije, bio domači trg, potem je to postal zunanji trg in v tem kontekstu Slovenija lahko marsikaj doseže posebej, ker v prihodnjih letih se pričakuje intenzivna gospodarska rast v državah Zahodnega Balkana, zviševanje kupne moči in to je priložnost za slovensko gospodarstvo.
Oddajo je pripravil Urh.
No, sporočil bi bilo v tem primeru več. Načela demokracije je to zagotovo dokaz. Skratka, to je za nas slabo.
You have called before you 13 members of this parliament to face disciplinary action.
A los valores que compartimos todos los europeos.
When we became members in 1995, we were told that vodka will have a tight definition, just like rum, just like whiskey.
Io ho detto con ironia!
Oddaje EP Interaktivno podpira Evropski parlament. Projekt poteka pod vodstvom Radia Študent. Za kulisami Europarlamenta.